Labas vakaras, brangiešinių radio klausytojai. Lietuvoje 17:34 ir su jumis proto mankštoje. Paskutinis iki šią darbo savaitę sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius. Netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale penkių klausimų pagalba išsiaiškinsime, ką šiandien vadinsime žaidimo nugalėtoju, o nugalėtoju atiteks knyga. Atiteks knyga, kurios pavadinimas yra Džiaugsmynas ir ją parašė Laura Sintija Černiauskaitė. Ir trumpai apie Džiaugsmyną. Džiaugsmynas kaip raidynas, pilnas džiaugsmo raidžių, kaip psalmynas, kaip dienynas, dienų knyga. Žinoma, ši knyga ne vien apie džiaugsmą. Pavadinimas veikiau nurodo gyvenimo poziciją ar netgi užsispyrimą džiaugtis, kad ir kas nutiktų. Džiaugsmo mums visiems taip trūksta. Ne paviršutiniško kikenimo, bet to kylančio iš egzistencijos gelmių, kurio kūrėjai nesame mes patys. Taigi Laura Sintija Černiauskaitė ir jos knyga Džiaugsmynas šiandien žaidimo prizas, o šiandien Europoje yra minima kaimynų diena. Tad pasisveikinkit su savo kaimynais, palinkėkit jiems gero vakaro ar gero savaitgalio ir apie kaimynus mes šiandien pasikalbėsime. Žinome apie mūsų šalies kaimynus, apie Latviją, apie Lenkiją ir dar daugiau. Taigi pradėkime nuo Latvijos. Ir keliamės tiesiai į Latvijos širdį, tai yra į Rygą. Ant Rygos senamiesčio bokštų, važnyčių bokštų sėdintys gaidžiai yra vienas iš Rygos simbolių. Žinoma, išgirdote teisingai. Šiame mieste ant kai kurių bažnyčių bokštų stovi ne kryžiai, tačiau auksiniai gaidžiai. Gaidžių buvimas ant bažnyčių bokštų aiškinamas trejopai. Pagoniškoje tradicijoje šis naminis paukštis savo giesme, sakoma, galėjo atbaidyti blogį, o pagal krikščionišką tradiciją gaidys simbolizuoja budrumą bei buvimą kartu su Kristumi. Tačiau yra ir trečia praktinė priežastis. Klausimas jums, kokią funkciją, na praktinę, atliko šie gaidžiai. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Na ir štai toks pirmas žaidimo klausimas. Apie kaimynų šiandien kalbėsime, taigi ir nuo mylimų brolių Latvijų pradėkime. Ir nuo Rygos, žinoma. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Kokia gita trečia praktinė priežastis, kokią funkciją atliko. Na dabar jau nebetlieka, ko gero, turime kitų sistemų, kas tai daro. Tad kokia kita funkcija, kurią atliko šie gaidžiai. Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo vardu?
Remigius.
Remigiu, gerai jūs girdėt, kaip jums atrodo?
Gal tai vėtrungės?
Vėtrungės. Visiškai teisingai, vėjarudžiai arba vėtrungės, reguliuojančios Rygos uostamiesčio, kuriame stodavo senovėje ypač daug burlaivių gyvenimo ritmą. Dabar, žinoma, turim kitų sistemų, kurios vėjo kryptį parodo, tačiau senovėje vėtrungė buvo vienas svarbiausių instrumentų ir šie gaidžiai ant bažnyčių bokštų buvo matomi iš toli ir į juos galima buvo žiūrėti. Na gerai, ir nuo štai Rygos senamiesčio bažnyčių bokštų keliamės į Latvių virtuvę. Nėra vieningai sutariama, koks patiekalas galėtų būti nacionalinis Latvių valgis. Sutinkamas tik Latvijoje. Kai kas juo laiko latvišką pyragėlių versiją pyragį ar pilkuosius žirnelius su spirgučiais. Tačiau tarp latviškų nacionalinių patiekalų svarbią vietą užima sūris. Tačiau svarbiausia, kad sūris būtų pagardintas tam tikru ingredientu. Klausimas jums, koks ingredientas yra būtinas tradiciniam latviškam sūriui. 2431-431 Vilniaus kodas 85. Na, koks tai... reikėtų prieskonis, gal ne prieskonis, nežinau kaip tai vardinti, bet manau, kad supratot klausimą, koks gi ingredientas yra būtinas tradiciniam latviškam sūriui. 2431-431 Vilniaus kodas 85 ir šio ingredientą mes Lietuvoje taip pat puikiai pažįstame, mes jį taip pat savo valgiuose sutinkame ir ant sūrio kartais sutinkame ir kažkur kitur, čia jau tikriausiai fantazijos klausimas, tačiau apie Latviją klausimas, koks gi ingredientas yra būtinas tradiciniam latviškam sūriui. 2431-431 Vilniaus kodas 85. O kol laukiame skambučio, priminsiu, kad šiandien žaidimo prizas yra Lauros Sintijos Černiauskaitės knyga Džiaugsmynas. Knyga apie džiaugsmą, tad jeigu jums ta knyga atrodo įdomi, na, man įdomi atrodo, tikiuosi jums irgi, kviečiu skambinti, dalyvauti ir bandyti šią knygą šiandien iš manęs laimėti. Taigi jau turime antrąjį finalininką, ko gero. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo vardu?
Justas.
Justai, gerai jūs girdėt, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad tai kmynai.
Kmynai. Visiškai teisingai Justas, taip paprastai ir nesudėtingai šauna tiesiai į dešimtuką ir patenka į žaidimo finalą. Kmynai yra būtinas ingredientas tradiciniam latviškam sūriui. Gerai, turim du klausytojus, Remigijus ir Justas. Pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, o po Latvijos žaidimo finale kelsimės jau ir į Lenkiją.
So hard to look me in the eye, playing with that. what's on your chain. I know you only ever bite your lip when it's something you're afraid to say. Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. This is the last thing that I thought you'd do to me. We said that it would last, but how come it's the last time? I'm trying to hold your hand, but feeling like my hand's tied. You get it right today. Leaving that ring I gave you in the drawer, but you're taking every single part of me. Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. This is the last thing that I thought you'd do to me. We said that it would last, but how come it's the last time?
Grįžtame į proto mankštą ir šiandien kalbamės apie Lietuvos kaimynus. Šiandien Europoje yra minima kaimynų diena, tad apie kaimynus mes ir kalbamės. Pradėjom nuo Latvijos ir žaidimo finale susitiks du klausytojai, Remigijus ir Justas. Remigijau, jūs kartu?
Taip, esu.
Girdim jūs, Justai?
Taip, aš čia.
Jūs taip pat girdime žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys tą žaidimą ir laimės. Ir dar priminsiu, kad šiandien žaidimų prizas yra Lauros Sintijos Černiauskaitės knyga. Džiaugsmynas ir džiaugsmynas tai yra, taip, Lauros Sintijos Černiauskaitės, prozininkės, dramaturgės bei 11 knygų autorės romanas. Gerai, ar pasiruošę?
Taip, taip.
Gerai, pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Ir paskutinis klausimas apie Latviją šio vakaro žaidime. Visi žinome legendą apie Gedimino sapne pasirodžiusi vilką ir tada įkurta Vilniaus miestą. Dabargi pasidomėkime, kaip buvo įkurta Ryga. Legenda byloja, kad miestą pastatė milžinas Kristoforas audros metu priglaudęs vaiką, o ryte atsikėlęs ir vietoj vaiko kai ką radęs. Iš ko jis...
Auksinių pinigų.
Auksinių pinigų, kasgi sako? Remigijus?
Remigijus.
Remigijus sako, kad auksinių pinigų rado Kristoforas ir tai yra teisingas atsakymas ir sakoma, kad iš to aukso milžinas Kristoforas pastatė Rygos miestą. Gerai. Kad jau pakalbėjome apie Latvių legendą, pakalbėkime ir apie Lenkų legendą. Bendra Čekų ir Lenkų legenda byloja, kad prieš daugelį amžių iš tolimojo žygio grįžo du kunigaikščiai – Čechas ir Lechas. Išsiskyrę su palydomis į skirtingas pusės, jie ėmė ieškoti, kur galėtų nuolatinai apsigyventi. Lechas patraukė į vakarus ir vienoje vaizdingoje vietoje ant kalvos pastebėjo paukščio lizdą. Čia jis nusprendė įkurti pirmąjį Lenkijos miestą – Gniezdo. Vardas iš Lenkų... kalbos išsiverčia kaip lizdas. Kokio paukščio lizdas tai buvo?
Erelis.
Erelis, žinoma, erelis. Remigijau, vėl jūsų balsas?
Taip.
Jūs, tai jūs mus gerai girdit?
Taip, žinoma.
Gerai. Remigijus antrą tašką štai rašo į savo sąskaitą. Tai buvo baltasis erelis, kuris dabar ir matomas Lenkijos herbe. Gerai, keliamės į Lenkijos širdį, į Varšuvą. Varšuvos miestas prie Lenkijos karalystės buvo prijungtas tik 16 amžiaus pirmoje pusėje, o 1573 metais Varšuva dėl patogios geografinės savo padėties tapo pagrindinė abiejų tautų respublikos Seimo rinkimos vieta. Pagaliau 1596 metais miestas buvo paskeltas oficialia abiejų tautų respublikos sostinė ir pagrindinė Lenkijos ir Lietuvos valdovo rezidencija. Tačiau klausimas ne apie geografiją, o apie miesto herbą. Kokia mistinė būtybė matoma Varšuvos herbe?
Grifas gal?
Ne.
Vienaragis?
Ne. Kokių dar žinot mistinių būtybių?
Skraidantis žirgas.
Ne, 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 ne žirgas skraidantis ir iš vis tas, ta būtybė neskraido. Skraidyti jį
ne... Ne drakonas?
Kaip sakėt?
Ne drakonas?
Ne, ne drakonas. Jūs tai jūs su mumis?
Aitvaras?
Ne, ne aitvaras. Ne, neskraido. Kažkuriame Europos mieste stovi netgi skulptūra šiam šiai būtybei.
Milžinas gal?
Ne, ne milžinas. Tai yra žmogaus dydžio būtybė. Panašiai žmogų šiek tiek. Na, pusiau panašiai žmogų. Kai sakau, kad...
Ciklopas?
Ne, ne ciklopas. Kai sakau, kad pusiau panašiai žmogų, čia labai aš jūs prie atsakymo vedu teisingo.
Kentauras?
Ne. Gerai, pusiau žmogus, pusiau kažkas. Tai kentaurą išbraukim.
Undinė?
Undinė. Teisingai, taip. Remigijus, taip?
Taip.
Remigijus sako, štai trečią tašką rašo savo sąskaitą ir sako, kad undinė tai yra undinėlė, būtent matoma Varšuvos miesto herbe. Na gerai, ketvirtas klausimas jūsų dėmesio, jūs tai žaidžiam toliau, taip?
Taip, taip.
Gerai. Na, Švedija, sakykime, mums yra kaimynė per jūrą, tad pasikalbėkime ir apie Švediją. Švedija yra viena pažangiausių šalies šalių atliekų perdirbimo srityje ir valstybėje, kurioje tik 4% atliekų patenka į sąvartynus, be galo trūksta šiukšlių, kad ir kaip tai skambėtų. Dėl to Švedija turėjo pradėti importuoti žiukšlės, kad galėtų toliau gaminti šilmą ir elektros energiją kūrų varomose elektrinėse. Šioje Skandinavijos šalyje vykdoma labai sėkminga programa šiukšlės į energiją, kuriai tenka 20% šalies centralizuoto šildymo. Tačiau nepaisant to, švedai tiesiog nesurenka pakankamai šiukšlių šios programos valdymui ir šaris rado unikalų sprendimą. Ji pradėjo importuoti šiukšlės iš kaimyninės šalies. Kokios?
Danijos.
Norvegijos.
Norvegijos. Jūsų variantas buvo Danija, štai Remigijus buvo Norvegija ir tai yra teisingas atsakymas. Gerai, dar iš 1974 metų Švedijos mus pasiekė labai įdomi istorija. Net ne legenda, bet istorija, nors iš ties ta istorija verta legendos vardo. 1974 metais vienos pasaulio valstybės lyderis iš Švedijos automobilių gamintojos Volvo užsakė 1000 naujų Volvo automobilių. Automobiliai buvo pristatyti už užsakovui, tačiau šis niekada taip ir nesumokėjo. Praėjus daugiau nei 40 metų Švedijos vyriausybė vis dar reguliariai siunčia sąskaitas į šią šalį ir netgi skaičiuoja palūkanas už apmokėjimo vėlavimą. Tad kasgi apgavo švedus?
Kelintais
Libija.
74-ais, ne Libija.
Irakas?
Ne.
Egiptas?
Ne, ne Egiptas, ne Kuba, tai na, kiek dabar galvoju pasufliruoti į rytus šalis.
Kinija?
Ne, ne Kinija.
It... Indija.
Ne, ne Indija, labai toks, na...
Pakistanas?
Ne, ne Pakistanas, stiprus režimas iki šių dienų.
Kinija?
Ne.
Mongolija?
Ne.
Kazakstanas?
Ne.
Tadžikistanas?
Ne.
Kirgistanas?
Ne.
Uzbekistanas?
Ne. Nieko su stanu. Ta šalį valdo lyderis, valdė jo tėvas, valdė jo senelis.
Šiaurės
Korėja, visiškai teisingai, Šiaurės Korėja iki šiol skolinga Švedijai daugiau, na, beveik 3 milijardus Švedijos kronų. Štai toks atsakymas apie, na, taip, kaip Šiaurės Korėja apgavo Švediją. Va, jums visa ir istorija. Gerai, Remigijau, ačiū jums, jūs laimite šio vakaro žaidimo prizą ir laimite Lauros Sintijos Černiauskaitės knygą Džiaugsmynas. Mes jums paskambinsime jau kitą savaitę ir papasakosime, kaip galėsite atsimti laimėtą prizą. O dabar dėkojame ir klausytojų Justui, kuris skambino, dalyvavo, kviečiame tai daryti ir kitą savaitę kitose proto mankštose. Aš Vaidas su jumis jau atsisveikinu, gražus visiems šiandien vakaro, gražus visiems savaitgalio, savaitgalis bus lėtingas, tad nesušlapkit, nesusirkit ir įsijunkit proto mankštą jau kitą savaitę. Iki greito.